Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг. Сонсогчдаа, даваа гарагийн бүрийн өглөөний 8 цаг 10 минутаас Best FM 98.5 радиоор Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийг хүлээн аван сонсоорой. Монголын харагчуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлэг сонсогчдаа бүхэнд хүрч байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин Монголын харагчуудын үндэсний холбооны дэргэдэх нөхөн сэргийг сургалтын төвийн захирал хадагтай Дэлгэрмэн хүрэлцээрсэн байна. За танд өглөөний мэнд төргий.
За баярлалаа. Энэ радио сонсож байгаа сонсогчдаа бас өглөөний мэнд төргий.
Тэгэхээр та одоо нөхөн сэргийг сургалтын төвийнхөө үйл ажиллагааны тухай, үүх түүхийн тухай эхлээд сонсогчдаа танилцуулаач.
За 1998 онд Монголын харагчуудын үндэсний холбооны дэргэд Vision International байгууллагын дэмжлэгтэй Европын тасгийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр нөхөн сэргийг сурлалтын төв гэж байгуулагдаж байсан. Тэгээд тэр нөхөн сэргийг сурлалтын төв маань болохоор хараагүй иргэдэд брайл бичиг заах, орон зайн баримжаа олгох, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх гэх гих мэтлэнгэр ийм сурлалт зөвлөгөөг бол явуулж эхэлж байсан. Тэгээд энэ нөхөн сэргийг сурлалтын төвийн маань үйл ажиллагаа улам бүр өргөсгөөд 2005 оноос компьютерийн сургалт, массажийн сургалт гэд илүү тийм мэрэгжлийн тал руугаа сургалтуудыг явуулж эхэлсэн. Ингээд 2015 онд нөхөн сэргийг сурлалтын төв маань мэрэгжил сурлалтын төв болоод зохион байгуулагдаад ирсэн. Тэгээд тэр нөхөн сэргийг сурлалтын төв байхгүй болсон. Тэгээд нөхөн сэргийг сурлалтын төвийг дахиж байгуулах шаардлага, хэрэгцээ шаардлага бол бий болсон. Яагаад вэ гэхээр шинээр хараагүй болсон хүмүүс, эсвэл төрөлхийн хараагүй болсон хүмүүс, ер нь бол хүн болгонд нөхөн сэргийг шаардлага сэргээгдэх шаардлага бол хэрэгцээ шаардлага байдаг учраас энтэй холбогдуулаад анхан шатны сургалтуудыг явуулах юм нөхөн сэргийг сурлалтын төв байх шаардлагатай болж ирсэн. Тэгээд Монголын харагчдын үндэсний холбооны удирдлагууд ярилцаад 2017 оны 6 сард нөхөн сэргийг сурлалтын төвийг байгуулсан. Тэгээд энэ төвийн захирлаар би одоо ажиллаж байгаа. Тэгээд манай сургалтын төв бол юу хийж эхэлж байна вэ гэхээр тэр гэртэй байгаа хүмүүст зориулаад сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч байна. За магадгүй ажил мэргэжил хайж байгаа хүмүүст нь ажил мэргэжлийг яаж олж авах юм, одоо хөтөлбөрийн байр, ажлын байранд хүмүүстэй яаж харилцаа холбоо тогтоох юм гэдэг ч юм уу, ийм сургалтуудыг, зөвлөгөөнүүдийг өгч эхэлж байгаа. За дараагийнх нь бол сургалт явуулж эхэлж байгаа. Брайл бичгийн сургалт, хараагүй хүмүүст зориулсан хүртээмж технологийн сургалт. Шинэ одоо хүртээмж технологиуд бол нэлээд гарсан байгаа. iPhone утсыг яаж ашиглах вэ? Бүгд сенсиг яаж ашиглах вэ? Даралтын аппаратыг яаж ашиглах вэ? Гэхчлэн ийм сургалтуудыг явуулж эхэлж байна. За мөн ахуйн сургалтуудыг явуулж эхэлнэ. Цааш та одоо хоолоо яаж хийх юм, хувцаа яаж хувцлах юм гэдэг юм уу те. Тэгээд таягны сургалт, хөдөлгөөн орон зайн чиг баримжаа сургалтууд. Тэгээд өшө хувь хүний хөгжлийг дэмжих сургалтууд гэдэг. Тэгээд нийгэмд чиглэгдсэн хувь хүний хөгжилтэй холбоотой бүх төрлийн сургалтуудтай цааштай одоо хүмүүсийн холбоо, сургалтын багш нартай хүмүүсийн холбож сургалт явуулах боломжтой. За, одоогор бид нар юу хийж байна гэхээр Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн хараагүй иргэдэд зориулаад олон нийтийн оролцоон төрхилсэн халамжийн үйлчилгээ гэдэг хөтөлбөрийн хүрээнд хүмүүс Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн иргэдэд зориулсан сургалтуудыг явуулж байна. За, энэ бол хүмүүс минь хамрагдаад нэлийн үр дүнтэй болж байгаа. Ер нь бол аймаг орон нутагт ч гэсэн энэ олон нийтийн оролцоон төрхилсэн халамжийн үйлчилгээ гэдэг хөтөлбөрийг хамтраад хэрэгжүүлэх боломжтой. Бид бол хөтөлбөр боловсруулсан байгаа. Багшлах боловсон хүчний хувьд бол манайх одоо нөөцтэй. Тэгэхээр багшлах боловсон хүчнээ магадгүй хөдөө орон нутагт явуулаад эсвэл хөдөө орон нутгаас хүмүүсийг авчирж эндээ сургаж бэлтгээд бас одоо тэнд нь хүмүүсийг бэлтгэх бас боломжтой болж байгаа. За, манай нөхөн сэргийг сурлалтын төв ер нь бол дэлхийн олон улс оронд бол хамгийн анх эхлээд хараагүй хүмүүс төр нөхөн сэргийг сурлалтын төвөөр дамжих хэрэгтэй юм байна. За, тэр нөхөн сэргийг сурлалтын төв нь бүр 6 сараас 1 жилийн хугацаанд байрлуулад одоо байранд яаж амьдрах юм, байрны мөнгөө яаж төлөхийн, ATM банкар яаж үйлчлүүлэх юм гэдэг юм бүх төрлийн яг амьдрал дээр гарч байгаа хэрэгцээ шаардлагууд тулгуурсан сургалтуудыг явуулдаг. Цаашдын маань зорилго бол бас энэ одоо энэ одоо нөхөд ийм том одоо нөхөн сэргийг төвийг байгуулах тийм зорилготой байна.
Багшлах боловсон хүчнийг бэлтгэх, ирээдүйнхээ төлөвлөгөөгөө боловсруулах гэдэг тийм зөндө олон ажлууд байгаа юм байна. Дээрэс нь гэртээ байгаа, за гэрээсээ гарч чадахгүй байгаа хүмүүст гэрээсээ яаж гарахын, гудамжинд яаж явахын, таяа яаж барихын, орон зайгаа яаж мэдрэхин гэдгээс эхлээд ер нь бол нөгөө амьдралын ухааныг сургах нэг тийшээ, амьдралын ухааныг сургах сургалтын төв юм байна гэж бас ойлгож болох юм тий.
Тий. Аа тэгээд хүмүүс маань одоо нэг сургалтанд суух хүсэлтэй байдаг ч гэсэн заримдаа одоо гэр бүлийнх нь тэр хүмүүсийг дэмждэг юм тохиолдол гардаг. Тэгэхээр бид нэр гэр бүлийнхэнд бас сургалт явуулдаг. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх боломжтой. Тэгээд бусад хараагүй хүмүүстэй бас уулзуулах, танилцуулах, амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн одоо жишээг тэдэнд харуулах тийм одоо бас үйл ажиллагаануудыг бол хийж эхэлдэг. Тэгээд өшөө бид нар бас юу хийж ийнэ гэхээр хороодуудтай хамтраад үнэхээр гэр бүлийнх нь завгүй байх юм бол хороодуудаа сайн дурын ажилтныг бэлтгээтч гэдэг юм. Тэгээд тэр сайн дурын ажилтнаа одоо хараагүй хүмүүсээ хөтлүүлээд тэгээд тэр хараагүй хүнд одоо хувийн туслах маягаар түр одоо бяцхан урамшуулалтаа ч гэдэг юм тийм ажлыг бас хийхээр ер нь бол зорж байгаа. Тэгээ ер нь зорьсон ажил бол нэгэн их байна хараагүй хүмүүсээ хөгжүүлэх тал дээр.
Яг уу дид бүтэц муу байна ч юм уу орчин байхгүй байна хүртээмж байхгүй байна гэдэг бол асуудалтэй. Тэгтээ энэ асуудал болго нэг шийдхийг хүлээ болов угааса хэцүү шттэ тий. Тэгэхээр одооноос эхлээд ингээд хараагүй хүмүүстэй чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулаад маш том зорилтыг тавиад явж байгаа та наамт олон тас амжилт хүсье.
За баярлалаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоорой гэж гүшүүдээ бас уриалж байна. Тэгээд та бүхэн урам бүтээлийн амжилт хүсье.
За баярлалаа.